de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, marți 2 iulie. Sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Ploile încetează astăzi, dar numai pentru două zile. Liderul asociației Promolex spune că în stânga Nistrului ar exista două societăți civile cu agende diferite. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de la Sofia de Petio Petkov. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Președintele Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a declarat luni seara postului ProTV Chișinău că BNM are dovezi pentru a demonstra la Curtea de Apel că noi acționari ai Agroind Bank, care au cumpărat anul acesta aproape 30% din acțiuni, lucrează împreună. Procesul are loc după ce judecătoria sectorului Buiucani din Chișinău a interzis BNM să suspende dreptul de vot al noilor acționari. Ei sunt bănuiți că reprezintă o singură entitate care a cumpărat acțiunile în pachete mici pentru a nu fi obligată să ceară autorizarea BNM. Noii acționari au obținut luna trecută schimbarea conducerii Agroind Bank, cea mai mare bancă comercială moldoveană, care s-a plâns de preluare ostilă. Lipsa transparenței în întregul sector bancar moldovean a fost una din cauzele întreruperii vechiului acord al Moldovei cu Fondul Monetar Internațional. Ministerul Educației a spus luni că aproximativ 30.000 de candidați la bacalaureatul din acest an, sau aproape 30%, au contestat notele, rezultatele contestațiilor urmând a fi publicate la 6 iulie. Noua statistică a fost anunțată după ce ministerul a spus că 42% dintre liceeni au picat examenul de absolvire anul acesta, când în toate centrele de bacalaureat au fost instalate în premieră camere video pentru descurajarea copiatului. După epuizarea contestațiilor, elevii cu note insuficiente vor putea depune cereri pentru sesiunea de bacalaureat suplimentară, care va avea loc între 15 și 20 iulie. Președintele rus Vladimir Putin a cerut țărilor producătoare de gaze naturale să se opună, în cuvintele lui, presiunilor nejustificate ale Uniunii Europene, care încearcă să despartă producătorii de furnizori pe piața europeană. Putin a vorbit luni la forumul țărilor exportatoare de gaze găzduit de Moscova. El a spus că schimbările în legislația europeană restricționează în mod serios activitatea furnizorilor tradiționali. Summitul țărilor producătoare de gaze este al doilea după cel de lansare a organizației în 2011 la Doha. Acum el are loc pe fundalul unei competiții sporite, atât din partea gazelor de șist explorate de tot mai multe țări, cât și din partea gazului lichefiat. Agenția oficială de știri din Egipt, MENA, relatează că ministrul de externe Kamel Amr și-a dat demisia. Relatarea din cursul nopții nu oferă detalii, dar demisia, dacă se confirmă, survine după protestele de milioane de oameni împotriva președintelui Mohamed Mursi. Cel puțin 5 miniștri au demisionat după demonstrațiile de duminică. Luni, armata a avertizat că va impune un plan propriu de reconciliere națională dacă președintele islamist, ajuns la un an de mandat, și opoziția seculară nu găsesc un compromis în două zile.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeo de Stat spune că astăzi va fi cer variabil, fără ploi în toată țara. Ploile cu descărcări electrice pot reveni de joi. Maximele vor oscila astăzi între +22, +25 de grade în zona de nord, +23, +26 în centru și la Chișinău, +24, +27 de grade în zona de sud. În următoarele zile va exista o tendință de încălzire cu 2-3 grade zilnic, inclusiv joi și vineri, când se așteaptă iarăși ploi. Astăzi se așteaptă zi preponderent însorită în toată Europa, cu excepția peninsulei Scandinave, țărilor Baltice și Marii Britanii, unde va ploua slab, precum și a țărilor din Benelux, unde va fi cer înnorat. Temperaturile maxime vor oscila între +32 de grade la Atena și +18 grade la Dublin și la Oslo.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Președintele moldovean Nicolae Timofti este așteptat astăzi la Strasbourg, unde are programată o întâlnire cu Ștefan Fiule, comisarul european pentru extindere și politica de vecinătate. Parlamentul european va dezbate astăzi concluziile summitului liderilor europeni de la sfârșitul lunii iunie, care au decis, între altele, că Uniunea Europeană va începe cel târziu, în ianuarie 2014, negocierile de aderare cu Serbia și cele de asociere cu Kosovo. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, participă în Brunei la o reuniune cu ministrii de externe din Asociația Națiunilor din Sud-Estul Asiei, urmând să discute în marginea ei și cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Între altele, vor discuta despre soarta fostului angajat al serviciilor speciale americane, Edward Snowden, care s-ar afla în zona de tranzit a aeroportului de la Moscova și pe care Statele Unite îl doresc extradat ca să-l judece pentru spionaj. La Moscova este așteptat astăzi în vizită președintele în exercițiu al Iranului, Mahmoud Ahmadinejad. El va participa, între altele, la cel de-al doilea summit al țărilor exportatoare de gaze. Primul asemenea eveniment a avut loc cu 2 ani în urmă la Doha. Președintele american Barack Obama se află în Tanzania, în ultima zi a unui turneu african care a inclus vizite în Senegal și Africa de Sud.
Interviul emisiunii.
Agenția oficială de știri de la Tiraspol relata duminică despre un congres al societății civile transnistrene la care 133 de organizații locale au decis să trimită Națiunilor Unite o cerere de recunoaștere a independenței regiunii. Potrivit agenției Novosti Pridnestrovia, cererea a mai fost expediată președinților Rusiei și Ucrainei. În depeșa agenției transnistrene se mai spune că participanții la congres au primit mesaje de salut din partea unor deputați ruși dintr-un comitet de cooperare cu Sovietul Suprem Transnistrian, iar lucrările au fost deschise de atamanul unei asociații paramilitare căzăcești. Am discutat cu Ion Manole, șeful asociației de la Chișinău, Promolex, care apără drepturile omului în regiunea transnistreană. L-am întrebat la început cât de reprezentativ a fost congresul.
Din informațiile care au apărut pe așa zisele surse oficiale de la Tiraspol, nu vedem niciun nume practic sau nu vedem nicio listă de organizații ale așa zisei societăți civile din regiune. Ceea ce ne duce cu gândul la faptul că toată această, să zicem, declarație sau acțiune a fost una foarte bine organizată și planificată, dirijată din exterior.
Dar de ce ați spus așa zisa societate civilă?
Adevărata societate civilă din regiune nu participă la astfel de procese. Aceste procese sunt politice și, după cum spuneam, aceste procese sunt dirijate din exterior și în mare parte de Federația Rusă, care deține controlul asupra acestui teritoriu. De o parte, Federația Rusă persecută societatea civilă din Rusia, declarându-i sau impunându-i să se autodeclare drept agent străin și să refuze sau să renunțe la finanțarea străină. Iar pe de altă parte, Federația Rusă, foarte insistent, foarte abil, susține diverse grupări numite organizații neguvernamentale sau obștești din regiunea transnistreană pentru a promova interesele, dar și propaganda agresivă în Republica Moldova împotriva a tot ceea ce înseamnă european, democratic și...
Dar ați spus un pic mai devreme că adevărata societate civilă din stânga Nistrului, ce ați avut în vedere prin adevărata societate civilă atunci?
Sunt în regiune, sunt anumite organizații, nu sunt atât de multe pe cât ar avea nevoie comunitatea de acolo, dar sunt organizații neguvernamentale, sunt cazuri individuale, să spunem așa, în care organizațiile chiar au toate caracteristicile unei organizații neguvernamentale și care se gândește și se îngrijește de interesele și drepturile beneficiarilor lor sau anumitor categorii de persoane din regiune. Avem organizații care militează pentru drepturile copiilor, avem organizații care militează pentru drepturile țăranilor, pentru drepturile femeilor. Deci sunt mai multe organizații care încearcă să aibă grijă ca drepturile și interesele beneficiarilor lor să fie respectate și să fie în concordanță cu demnitatea umană.
Domnule Manole, organizația pe care o conduceți dumneavoastră se ocupă de drepturile omului în regiunea transnistreană. Cunoașteți bine situația de acolo. Există o competiție între organizațiile neguvernamentale de pe malul drept al Nistrului și organizațiile neguvernamentale de pe malul stâng al Nistrului care desfășoară activități în regiunea transnistreană. Simțiți o concurență?
Eu nu aș numi o concurență, pentru că la volumul care există acolo, la problemele care există în această regiune, mai sunt sau ar mai fi nevoie încă de zeci sau chiar sute de organizații foarte bune care ar activa pe diverse segmente și ar schimba lucrurile pentru diverse categorii de persoane și, în general, pentru societate sau pentru comunitatea de acolo.
Domnule Manole, cum ați răspunde unei asemenea afirmații că, la fel cum cele 133 de organizații care spun că s-au adunat duminică la Tiraspol, deci la fel cum ele sprijină regimul de la Tiraspol, cum ați răspunde afirmațiilor că și mare parte a societății civile din dreapta Nistrului sprijină autoritățile de la Chișinău sau punctul de vedere al autorităților de la Chișinău în ceea ce privește problema transnistriană? Deci s-ar putea ca și ei să vă spună că nu sunteți o adevărată societate civilă. Cum ați răspunde unor asemenea afirmații?
Nu știu dacă s-ar putea spune sau am putea pune un semn de egalitate între aceste două grupuri de organizații, să spunem așa. În primul rând, organizațiile care participă din Tiraspol, care participă la astfel de proceduri, în mare parte acestea reprezintă segmentul militar sau militarizat al societății din stânga Nistrului. Deci aceste organizații nu au altfel de activități decât cele de a promova și a propaga valori care de fapt nu pot fi împărtășite de către o organizație care se consideră organizație neguvernamentală.
Domnule Manole, cum credeți, după acest congres, e de așteptat o cerere formală din partea autorităților de facto din stânga Nistrului de a fi recunoscută independența regiunii transnistrene? Ar fi o primă astfel de cerere după ce Evgeni Șefciuc a devenit lider în regiunea transnistreană. Vă așteptați că va urma și așa ceva?
Probabil aceste acțiuni fac parte dintr-un plan mai mare. Probabil pot urma astfel de cereri sau demersuri deja din partea administrației de la Tiraspol. Ce este important acum, comunitatea internațională sper că cunoaște aceste subtilități și vor ignora, așa cum au făcut-o de fiecare dată, astfel de demersuri din partea unor grupuri din teritoriu.
Vă așteptați la o reacție oficială de la Chișinău?
Eu cred că Chișinăul nu ar trebui să reacționeze, pentru că prin astfel de reacții ar putea da apă la moare unor scenarii mai avansate.
L-ați ascultat pe Ion Manole, directorul Asociației Promo Lex.
Jurnal de corespondent.
Liderul ultranaționalist Oleg Sidorov a ruinat speranțele protestătarilor antiguvernamentali că în decurs de numai câteva zile Parlamentul din Sofia va putea fi dizolvat, deschizând calea spre noi alegeri anticipate. După ce o zi au lipsit din sală, naționaliștii au participat la ședință în plen și au făcut posibilă alegerea doi noi viceprim-miniștri. Au început și dezbaterile pe marginea controversatului proiect de lege menit să contribuie la reducerea tarifelor la energie electrică și la reluarea exportului energetic spre Turcia și Macedonia. Liderii forțelor comuniste au văzut în radicalizarea protestelor mâna mafiei energetice, amenințată cu pierderea sute de milioane de euro. Într-un mod surprinzător, partidul ATACA a trecut la contraatac împotriva protestatarilor. Cu baston polițienesc în mână, în fruntea unui grup de simpatizanți, imitând demonstrațiile antiguvernamentale, liderul partidului Sidorov a făcut un marș blocând în drum bulevarde și intersecții până la sediul televiziunii de stat, acuzată de el că instigă la violență și netoleranță. Ziariștii însă consideră că la baza supărării lui Sidorov se află un reportaj al canalului 1 care arată cum sunt angajați printre cei mai violenți suporteri ai cluburilor de fotbal, simpatizanți plătiți ai ATACA. Pentru a neutraliza protestul civic, liderul ultranaționalist a propus și modificarea codului penal, astfel încât blocarea de intersecții să fie pedepsită cu până la 3 ani de închisoare. El a declarat că nu va permite revenire la putere în urmă ceea ce a numit o lovitură de stat a forțelor guvernanți din GERB cu sprijinul mediilor corupte. Criticile ultranaționaliștilor la adresa mediilor au fost repetate sub o formă mai blândă de speakerul socialist al Parlamentului, Mihail Micov. În apărarea libertății de exprimare s-au pronunțat Reporterii fără frontiere și multe organizații ale ziariștilor bulgari. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.